paslīdot uz slidenām ielām, ietvēm, tie ir, jāsaka, pieaugušie bijuši vecumā no 39 līdz 80 gadus veci, un lielākoties ir gūtas ļoti nopietnas kāju, roku traumas, visbiežāk aizdomas par lūzumiem, tāpat arī vairākos gadījumies ir nopietnas galvas traumas un arī muguras traumas. Šobrīd ielas ir ļoti slidenas, tādēļ aicinām būt izteikti uzmanīgiem un jo īpaši domāt, kā ejam, kādus atpausus velkam. Tāpat ir arī aktīvi pēdējās dienās uz kalniem cilvēki atpūtušies un, diemžēl, ir arī gūtas traumas. Jaunākais cietušais ir 13 gadus vecs un vecākam cietušajam ir 30 gadi. Notikumi ir Vidzemes kalnu trasēs un arī Rīgas reģiona. Nopietnākais no šiem negadiem ir nedēļas nogalē bijis kāds 30 gadus vecs vīrietis, kurš ar sniega dēl bija iebraucis kokā un guvis ļoti nopietnas traumas. Un joprojām vēl ir arī, lai gan laiks ir nedaudz siltāks, cietušie, kuri guvuši ķermeņa apsaldējumus un atzišanu. Vairākā pusē gadījumi tie ir bijuši saistīti tomēr ar alkoholu lietošanu. Šādos laika apstākļos ilgstoši atrasties uz ielas nepiemērot apģērbā, īpaši alkoholu reibumā ir ļoti bīstami. Un tāpat vairākos gadījumos cilvēki nav laiku svērsušies pie mediķiem un jau ir vairāku dienu kāju un roku pirkstu apsaldējumi ar dziļo audu bojājumu pazīmēm.